Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Այս եթերաժամին ես մեր եթերին հյուրընկալել եմ ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հոգեբան Անի Ապիտոնյանին, մենք նրա հետ կապ ենք հաստատել Messenger-ի միջոցով։ Բարև ձեզ, Անի։
Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Ես էլ անչափ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մեր ընկերներին տեղեկացնեմ, որ այսօր խոսելու ենք մի չափազանց կարևոր թեմայի շուրջ՝ նպատակների եւ նպատակին հասնելու ձևերի մասին։ Խնդրեմ, Անի, նախ խոսենք այն մասին, թե ինչով է նպատակը տարբերվում երազանքից։
Շատ լավ հարց է, որովհետեւ հաճախ հենց այդ սահմանը խախտվում է մարդկանց մոտ պատկերացումները երազանքի եւ նպատակի, եւ մարդիկ միշտ կարծում են, որ դրանք անջատ են միմյանցից։ Այսօր փորձենք պարզել, ինչպես են դրանք կապված միմյանց հետ։ Երազանքը ակտիվ երևակայության գործընթաց է, որի ընթացքում մարդը փորձում է պատկերել իր համար ցանկալի երևույթը եւ իրադրությունը, այսինքն ստեղծում է որոշակի պատկեր։ Եվ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչպես է երազանքը դառնում նպատակ։ Երազանքը կարող է հաճախ չդառնալ նպատակ, ըստ այն պատճառով, որ մարդը բավարարի այդ երևակայության մեջ, բավարարի իր ցանկությունները, ստանա գոհունակություն, որոշակի դրական հույզեր եւ այլևս չմտածի դրանք նպատակ դարձնելու մասին։ Դա կարող է լինել նյութական որոշակի երազանքներ, օրինակ ուզում եմ գեղեցիկ տուն, մարդը պատկերում է այդ գեղեցիկ տունը իր երևակայության մեջ, բավարարվում է այդ պատկերով եւ այլևս չի առաջանում ձգտում հասնել այդ տանը որպես իրականություն։ Այստեղ մենք ասում ենք, սա пассив երևակայություն է։ Իսկ ակտիվ երևակայության ժամանակ առաջանում է ձգտում եւ մարդու մոտ առաջանում է նպատակ, այսինքն այդ պատկերը արդեն գալիս է գործունեության դաշտ եւ նպատակը դար արդեն գիտակցված մասն է երևակայության։ Այսինքն երևակայությունից դուրս է գալիս որպես գիտակցված մաս։ Մարդը արդեն պատկերացնում է, որ դա իր ցանկալի կետն է, որին պետք է հասնի, եւ սկսում է արդեն կամային ոլորտի գործունեությունը այստեղ նպատակադրում է տեղի ունենում, որոշակի միջոցների, պլանների կծում է տեղի ունենում, թե ինչպիսի գործողությունների միջոցով պետք է հասնել տվյալ նպատակին։ Սակայն այս ամենի հիմքում ավելի բարդ համակարգ է ընկած։ Ամենաներքևում գտնվում է պահանջմունքային համակարգը։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, որ նպատակները, այսպես առանձնացնենք, մի փոքր չեն լինում միայն դրական, այլ լինում են նաև բացասական, որը ոչ միայն մարդուն կարող է տանել դեպի զարգացում, այլ նաև կարող է տանել դեպի հետ զարգացում, ռեգրես, եւ ոչ միայն լինել կառուցողական, այլ նաև լինել քանդող։
Երբ դեպի քո երազանքը քայլես կատարում, դա արդեն վերածվում է նպատակի, կոնկրետ գործողության ես
դառնում։ Այդ դա արդեն կոնկրետ գործողությամբ մենք կարող ենք ասել, արդեն ունենք նպատակ, որտեղ տեղի ունեցել նպատակադրում, դրվել է կոնկրետ կետը, որին ընդառաջ պետք է գնանք։
Իսկ ինչու է կարևոր հստակ նպատակ սահմանելը, որպես անհատ զարգանալու առաջխաղացում ու ձեռքբերումներ ունենալու համար։
Փորձեք ավելի պարզ տեսանելի նկարագրել մեր ուղեղի աշխատանքը։ Մեր ուղեղը ծրագրավորվում է։ Այսինքն ծրագրավորվում է երևի դեռևս պրենատալ շրջանում եւ այդպես ամբողջ կյանքում մեր ուղեղի միջոցով ծրագրավորվում ենք մենք եւ մեր գործողությունները, դրդապատճառային համակարգը, մոտիվացիոն համակարգը աշխատում է ծրագրավորման հիման վրա։ Եթե մենք չունենանք կոնկրետ ծրագիր, բնականաբար գործողություններ չենք կարող անել։ Օրինակ վերցնենք, ավելի պարզ բացատրենք, որպեսզի ընդունդրին ավելի պարզ լինի, ինչպես համակարգչի մեջ ներդնում են ծրագիր եւ սկսում է ծրագիրը աշխատել, այնպես էլ մարդու մոտ նպատակադրումը, կոնկրետացումը, գրառումները օգնում են, որպեսզի ծրագիրը հեշտ իրականանա։ Նպատակը դա վերցնենք որպես ծրագիր։ Դրա համար շատ կարեւոր է, թե մենք ինչպես ենք ծրագրավորում մեր ուղեղի աշխատանքը, որ ուղղությամբ, որ պահանջմունքներն ենք կարևորում, այսինքն նյութականը կարողանում ենք համատեղել հոգևոր պահանջմունքի հետ, թե միայն կարող է առաջնային է լինել օրինակ նյութականը, կամ անգամ ոչ այդքան նյութականը, որքան կենսաբանականը։ օրինակ սննդի, քնի, հանգստի, սեռական եւ այլ պահանջմունքները։ Դրա համար շատ կարեւոր է պահանջմունքների համակարգը նույնպես հաշվի առնել այստեղ։
Ուրեմն ուսումնասիրելով այս ոլորտը կարելի է տեսնել, թե ինչպես տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ, հատկապես բիզնեսմենները հաջողության հասնելու համար պնդում են, որ չափազանց կարևոր է նպատակները գրի առնել թղթի վրա կամ նոթատետրում, օրական 2 անգամ դրանք կարդալ, առավոտյան եւ երեկոյան, օրվա ընթացքում միշտ պահել գրպանում, զգալ նրա ներկայությունը իր մոտ, սա հոգեբանության տեսանկյունից ինչպես է նպաստում նպատակների իրագործմանը։
Այ հենց իմ նշած ծրագրավորման մի մասն է սա կազմում, երբ որ կոնկրետացնում է մարդը իր նպատակը եւ գործողությունները, անգամ գոյություն ունեն հոգեբանության մեջ աֆերմացիա ասած արտահայտությունները, երբ որ մենք որոշակի նպատակ կամ հոգեվիճակ մեզ համար ստեղծելու համար կարող ենք գրել դրական վերաձևակերպում, այսինքն դրական նախադասություններ, որոնք դառնում են մեզ համար կարծես դրդապատճառներ այդ գործողությունները կատարելու համար, այսինքն կոնկրետ հաջողակ մարդիկ թել են բանաձևը նպատակադրման եւ դրան հասնելու ավելի հեշտ տարբերակ, դնելով կոնկրետ նախադասություններ, պահելով իրենց ծոցագրպանում կամ հասանելի վայրում, նրանք անընդհատ ուղղին տալիս են ծրագիրը, որ ես պետք է աշխատեմ այս ուղությամբ, որպեսզի չմոռանա։ Ինչու՞։ Մեր մտքերը, զգացմունքները սովորություն ունեն ցայտոտի մեջ ընկնել, այսինքն մի տեղից թռնել մյուս տեղը եւ կորցնել ճանապարհը։ Ներված նպատակը կարող է հանկարծ իջիկ դառնալ։ Դրա համար շատ կարեւորում են հաջողակ մարդիկ մշտապես իրենց հիշեցնել, թե որ ճանապարհով պետք է գնան, որպեսզի հասնեն նպատակին։
Չգիտեմ, ինձ հետ կհամաձայնեք, թե ոչ, Անի։ Որքան որ ես եմ նկատել, այսօր մեր ժողովրդից շատերի նպատակները կարծես քնած են։ Շատերի համար ուղղակի գերնպատակ է դարձվել օրվա հացի խնդիր լուծելը եւ ամսվա վերջում կոմունալի կամ բարկերի մուծումները հասցնելը, բայց իրական նպատակները շատ ավելի վեր պետք է սահմանել։ Այն մարդիկ, որոնք այժմ մեր զրույցը լսելիս կփորձեն հստակեցնել իրենց նպատակները եւ կպարզեն, որ նպատակներ չունեն, ի՞նչ խորհուրդ կտաք, ինչպես արտնացնել նպատակները։
Նախքանք նրան, որ չկա մարդ, որ նպատակներ չունի, ուղղակի ինչպես նշեցի, պահանջմունքների խնդիր է։ Այսինքն գոյությունի Մասլոուի պահանջմունքի բուրգ եւ առաջին շարքում այդ պահանջմունքի բուրգի գտնվում է սննդի կենսաբանական պահանջմունքները, որոնք են սննդի, ջրի, թթվասնի, հանգստի, սեռական պահանջմունքները, դրանից հետո արդեն գալիս է անվտանգության ապահով եւ անվտանգ տեղի տագնապից ազատ լինելու այդ պահանջմունքները։ Հետո կամաց-կամաց արդեն բարձրանում է եւ հոգեվոր պահանջմունքներն են իհայտ գալիս, այսպես մի հատ հիերարխիա գոյություն ունի, ընդունված է հոգեբանների շրջանակում օգտագործել։ Այսինքն մեզ մոտ դեռևս պահանջմունքները ամենաառաջին փուլում են գտնվում, այսպես եթե ասենք։ Միգուցե դա նրանից է, որ դարեր շարունակ մենք ունեցել ենք հենց այդ երկու կարևոր պահանջմունքը բավարարելու խնդիր, եւ մեզ մոտ արդեն ծրագրավորված այդպես շարունակվում է ֆիքսվել այդ կոնկրետ նպատակների վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ավելի հոգեվոր նպատակադրումներ պետք է ունենան կամ պահանջմունքներ, դրանք մենք ունենք, սակայն դրանք համակարգված չեն։ Դրա համար բավականին լուրջ աշխատանք է հարկավոր անել եւ դա պետական մակարդակով պետք է անել։
Շատերը օրինակ վախենում են մեծ նպատակներ սահմանելուց, մտածելով, որ իրենք չեն կարողանա, դա իրենց համար չէ, իրենց հասարակ մարդունը պետք է պարզապես լինի գոյատևելու խնդիրը լուծել։ Արդյոք սա ճիշտ մոտեցում է եւ ինչպես հաղթահարել այս վիճակը։
Ճիշտ նկատառում եք անում։ Խնդիրը հենց գալիս է ավելի շատ մանկությունից, երբ մեր առջև մեր ծնողները իսկապես դրել են փոքր նպատակներ, այսինքն միգուցե մենք ընդօրինակում ենք նաև մեր ծնողներին այդ դեպքում, վերցնում ենք իրենց վարկը եւ գտնում ենք, որ մենք ավելինին իրավունք չունենք եւ սահմանափակվում ենք մինիմալի մեջ։ Սա կարող է իհարկե, եթե համատարած ինչ-որ բնույթ է կրում կամ օրինաչափ է, սա կարող է նաև ազդել ողջ ազգի ինքնագիտակցության այդ պրոցեսի վրա, որովհետեւ մենք կարող ենք մնալ, եթե նայենք, մենք կարող ենք մնալ երազանքների մեջ, սակայն նպատակադրում չունենանք, որովհետեւ գտնենք, որ մենք արժանի չենք ավելինին, եւ գործողություններ չիրականացնենք, մնանք երևակայության սահմաններում։ Ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր ցած են նպատակներ են դնում, նրանք ավելի շատ երևակայում են, երևակայության մեջ են հասնում բարձր նպատակներին։ Այսինքն, ինչպես սկզբում նշեցի, բավարարվում է պասիվ երևակայության արգասիքով։
Այս տեսանկյունից մեր հասարակության մեջ որքանով է կարևոր նպատակ դնելը մեր հասարակության անհատների համար։
Գիտեք, անհատների նպատակները տարբեր են լինում, եւ որպեսզի մենք հասկանանք մեր հասարակությունը, ասելով հավանաբար նկատի ունեք ազգային նպատակներ, ճիշտ հասկացա՞ս ես։
Կարծում եմ նախ անհատական մակարդակում, որպեսզի հետո հասկանանք, թե ինչպես դնել ազգային նպատակներ։ Այսինքն փոքրի վրա սովորելով մեծին ձգտել։
Կարծում ես այդ դեպքը չի, որովհետև եթե մենք ազգային նպատակներ ենք ուզում դնել, սա արդեն պետական մտածողության հիմք պետք է լինի, այսինքն դա սկսած մանկապարտեզի տարիքից պետք է հստակ ունենանք ծրագիր, ինչպես ենք նպատակադրում, ինչպես ենք ազգային ինքնագիտակցություն ձևավորում, ազգային պատկանելություն ձևավորում, եւ կարծում եմ այս համակարգի մեջ պետք է ընդգրկվեն տարբեր ոլորտի մասնագետներ, իրավաբաններ, փիլիսոփաներ, հոգեբուժներ, հոգեբաններ, բժիշկներ, արվեստագետներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր կարող են պատկերացնել, թե ինչ է անհրաժեշտ ազգին առաջ գնալու համար եւ նպատակներ դնել եւ հասնել այդ նպատակներին, ելնելով ազգային շահից եւ դրանք համապատասխանեցնելով համաշխարհային շահին, թե առանց դրա մենք չենք կարող ուղակի ապրել։ Սա ազգայինի դեպքում միայն կարող է աշխատել, իսկ եթե մենք մտածում ենք, որ անհատներս պետք է այնպիսի նպատակադրումներ անեն, որպիսի բարձրանա հասարակությանում, օրինակ իրավագիտակցությունը, դա շատ բարդ գործընթաց է, որովհետև ընդհանուր առմամբ սա մշակութային խնդիր է։ Այսինքն սա դաստիրակության, լուրջ դաստիրակության, կրթամշակութային միջոցառումների խնդիր պիտի լինի, յուրաքանչյուր անհատ չի կարող հասնել նրան, որպիսի ազգային ինքնագիտակցությունը բարձրանա։ Այսինքն սա վերևից արվող աշխատանք պիտի լինի, որի նախադպրոցական տարիքից սկսած երեխան արդեն դաստիարակվի այսպիսի մշակույթում։ Մշակույթը դե իր մեջ ներգրավում է եւ կրոնական հայացքները, իհարկե դա այժմ չի պարտադրվում, հա, որ կոնկրետ
այո,
ընդունում ենք այս կրոնը, բայց այդ բոլոր արժեքային համակարգը ազգային, նաեւ երկը, մեր արվեստը, մենք մի հատ լուրջ խնդիր ունենք, անհատական մակարդակում մենք չենք կրում մեր մշակույթը, բայց մենք խոսում ենք դրանից, այսինքն նորից երազանքի մեջ ենք խոսում, կարծես, բայց երբ որ բանը հասնում է գործին, մենք չենք կարողանում պարել մեր պարերը,
այո, այո,
չենք կարողանում երգել մեր երգերը, իսկ սա արդեն պետական հոգացության ու լուրջ աշխատանքի արդյունք պիտի լինի։ Անհատի վրա հույս դնելը այս դեպքում անիմաստ է, որովհետև անհատը եթե դեռ ունի օրինակ լուծելու սննդի խնդիր, ինքը հաստատ չի կարող ավելին մտածել, թե ինքը ամբողջ օրը իր ողջ էներգիան կարող է տալ այդ սննդի հարցը լուծելու, նպատակը դնել սննդի հարց լուծելու վրա։ Դրա համար սա արդեն այլ ոլորտի խնդիր է, այսինքն վերևից պետք է տեղի ունենա փոփոխությունները։
Ազգային նպատակի մասին դեռ ես ուզում եմ խոսել, բայց մինչ այդ լսենք երաժշտական մի ստեղծագործություն, լսենք բրիտանական Dire Straits խմբի երգերից What It Is.
Spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town.
Devil curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and asleep. And it's cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs me to the wound. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. What it is. That's what it is now. Songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Բարեկամներ, լսում էինք բրիտանական Dire Straits խմբի What It Is երգը, շարունակում ենք մեր զրույցը նպատակների մասին ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հոգեբան Անի Ապիտոնյանի հետ.
Երբ շուրջդ մութ է, մի դժգոհիր։ Հիշիր, որ աստղերը մթության մեջ ավելի լավ են փայլում։ Եղիր աստղի նման, որքան շուրջդ մութը զորեղ է, լույսդ այնքան ավելի զորեղ թող ճառագի։
Մի երկու հարց եւս հստակեցնենք անհատի նպատակների առումով։ Նպատակները լինում են իրական և կեղծ։ Այսինքն, երբ մեկը տեսնում է, որ ինչ-որ մեկը նպատակ է դրել, ընթանում է դեպի այն իր բոլոր եռանդով, ինքն էլ է ուզում նման մի ճանապարհ ընտրել ու գնալ, ընտրում է մի նպատակ և հետո հանկարծ հիասթափվում է։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ իրական չէր իր նպատակը, պարզապես համեմատվելու համար կամ մրցակցության համար էր։ Այո։ Եվ դա իրեն չի ձգում, այդ նպատակը իրեն չի ձգում դեպի իրեն։ Ինչպես հենց սկզբից պարզել, նպատակը իրական է, թե կեղծ։
Իրականում բարդ հարց եք տալիս, որովհետև կյանքը ինքը փորձի և սխալի մեթոդի հիման վրա է, կարծես, այսինքն մենք ապրում ենք փորձի և սխալի մեթոդի հիման վրա, հասկանալով դա ճիշտ էր արդյոք, թե սխալ էր, և մեր կենսապորտ հենց դրա հիման վրա էլ ձևավորվում է։ Այնպես որ կեղծ և իրական ի սկզբանե պատկերացնելը անձի համար կարող է լինել բարդ, որովհետև նա ունի ձգտում, մտածում է, որ դա իր համար շատ կարևոր է, սակայն արդեն ճանապարից այդ ձգտման թուլացումը կարող է նախանշան լինել, որ մեկ, ինքը վախենում է անհաջողությունից և չի կարող առաջ գնալ, այսինքն պարտադիր չի դա, այսպես ասած, ընդօրինակված նպատակ լինի կամ կեղծ նպատակ, այլ օրինակ ունի վախեր, որ չի կարող հասնել այն հաջողությանը, ում հետ համեմատվել է, և այստեղ կարող է դադարել ձգտումը հասնել նպատակին, դրդապատճառները կարող են արդեն չաշխատել, դրա համար այսպես կեղծ ու իրական ասելը մի քիչ իմ տեսակետից քանել ճիշտ չի։
Ոմանց կարծիքով կարող է փողի չափը լինել նպատակ։ Արդյոք դա այդպես է, փողը կարող է նպատակ լինել, թե այն պարզապես կարող է միջոց որպես ծառայել իրական նպատակին հասնելու համար։
Փողը նպատակ կարճատև, այսինքն եթե մարդը նպատակ է դրել ուղակի փող աշխատել, իհարկե դրա տակ ուղակի չի լինում, դուք ճիշտ եք նկատել, կարող ենք ասել, որ այո, նպատակն է փող աշխատելը, բայց դրա տակ հիմնականում հնարավոր է լինել, օրինակ, շատ գումար ունենամ, որպեսզի ստատուս ձեռք բերեմ հասարակության մեջ, կամ իմ պահանջմունքները կարողանամ բավարարել, կամ բարեգործություն անել, այսինքն միշտ դրա ներքևի շերտում կա մեկ այլ ավելի կարևոր նպատակ, բայց կարող ենք ասել նաև, որ նրա կյանքի նպատակը գումար աշխատելն է, որտեվ երբ որ ինքը ունենում է շատ գումար, ինքը իրեն լավ է զգում, բայց հաստատ ներքին շերտում ավելի կարևոր որևէ դրդապատճառ կա։
Ես օրինակ այսպիսի երևույթի եմ ականատես եղել, երբ մարդը շատ երկար աշխատելով, որվա մեծ մասը անցկացնելով աշխատավայրում, ձգտում է ավելի շատ փող աշխատել, բայց հետո դժգոհում է, որ ժամանակ չունի այդ փողը ծախսելու իր ընտանիքի հետ։
Այո, շատ ճիշտ եք, դա այսպես ասած մեր դարի առանձնահատկություններից է, որովհետև մենք անընդհատ կարծես վազում ենք ավելի բարձրին հասնելու համար և մոռանում ենք ապրել։ Ծանրաբեռնված է այժմ մարդու կյանքը, ավելին քան օրինակ, այսպես կոչված 90-ականներին, դեռ մեր կյանքը հիմա ավելի ծանրաբեռնված է, թվում է, թե տեխնոլոգիաները գալիս են մեզ օգնելու, բայց դրանք կարծես ավելի ծանրացնում են մեր կյանքը, որովհետև դրանք իրենց հետ բերելով նաև օգուտ, բերում են նաև վնասներ։ Ուստի մարդու խնդիրն է հիմա կարողանալ օրվա մեջ տեղավորել իր բոլոր գործողությունները, գործունեության բոլոր ոլորտները կամ իր կյանքի բոլոր դերերը կարողանա ճիշտ բաշխել։ Դա շատ-շատ կարևոր է։
Ինչ եք կարծում, արդյոք բիզնես մտածելակերպը ավելի դրական փոփոխություններ չի բերի մարդու մտածելակերպի մեջ, և արժի արդյոք ինչ-որ մի առարկա ընդգրկել դպրոցական ծրագրում, որը երեխաներին կսովորեցնի այդ կերպ մտածել։
Կարծում եմ, այո, որովհետև բիզնես մտածելակերպը պրակտիկ մտածելակերպն է, բայց մենք այժմ կարող ենք հանդիպել մի խնդրի, երբ հասուն մարդը դեռևս չի պատկերացնում, դա իրական դեպքեր եմ ասում, երբ իր գիտելիքը կարող է դառնալ գումար։ Այսինքն բիզնես մտածելակերպը հենց դրա մասին է խոսում, որ քո հմտությունը, քո որոշակի կարողությունները և գիտելիքները կարող են ծառայել համ ստեղծելու, աշխարհ ավելի լավ բաներով լցնելու, իսկպես նաև գումար աշխատելու։ Սա շատ կարևոր է սովորացնել երեխաներին, ինչպես նաև տեսակ ես անպայման հոգևորի եւ այդ նյութականի կապը պահպանում եմ, այսինքն պրակտիկ, միշտ մենք պատկերացնում ենք պրակտիկ մարդը պետք է անջատ լինի հոգևորից, դա իրականում ճիշտ մոտեցում չի, որպեսզի մարդը բալանսավորված ապրի, ինքը պետք է ապրի եւ նյութական եւ հոգևոր աշխարհում կարողանա դրանք համատեղել։ Դրա համար պրակտիկ դասընթացները շատ կօգնեն երեխաներին, որպեսզի իրենց հոգևոր աշխարհը ծառայեցնեն նաև ի բարօրություն եւ հոգևոր աշխարհի եւ նյութական աշխարհի։
Եվ նպատակին ձգտելու առումով ինչքանով է կարևոր համառությունը։
Համառությունը դիտարկենք որպես կամային որակ, շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, բայց նաև կարևոր է ռիսկերի հաշվարկումը, իհարկե, այսպես, այսինքն, եթե ռիսկեր իհայտ կան, ես կկարողանամ այլ գործողություններով այդ ռիսկերը շրջանցել կամ հաղթահարել։
Ես օրինակ համեմատում եմ այն երեխայի հետ, որոն նոր-նոր է փորձում ոտքի ելնել, սկզբում փորձում է պատից կամ ինչ-որ մի առարկայից բռնվելով ոտքի ելնել, մի քայլ գցում է, ընկնում է եւ իր համառությունը, եթե չլիներ, նա չէր սովորի քայլել։ Եթե մի քանի անգամ ցախողվելուց հետո մտածեր, որ վերջ էլ չեմ կարող, լավ չէր լինի։ Այս երեխայի նման համառությունը որքանով է պետք։
Մենք ենք կոտրում իրականում, մենք ենք կոտրում մեր երեխաների մեջ այդ համառությունը լավագույնին հասնելու կամ ձգտումը դեպի հաղթանակ գնալու։ Այսինքն մենք ծնողներս ենք։
Այո, այո։
Դե երբ որ օրինակ երեխան ընկնում է, փոխանակ ասենք, վեր կաց եւ առաջ գնա, վազում ենք, թափենք տալիս եւ ասում ենք, «Էլ մի քայլի, մի վազի»։ Կամ ձերքս բռնի, որպեսի չընկնես։ Սրանով մենք երեխաներին սովորեցնում ենք, որ հաղթանակները վտանգավոր են, կարող ես վայր ընկնել եւ քեզ օգնության ոչ ոք կարող է չհասնել։ Այսպես նպատակադրումը եւ համառությունը կամային ջանքերը երեխաների մոտ կարող են չզարգանալ։ Եվ ես այս ինչի ասեցի, որպեսի մենք հասկանանք, որպեսի երեխան ունենա համառություն կամային որակները նրա մոտ զարգանա, մենք պետք է թողնենք երեխան, այսպես ասած, ընկնի, վեր կենա եւ շարժվի առաջ։
Այո։
Իհարկե հերվից հսկելով այդ process-ը, բայց հերվից։
Եվ ուզում եմ խոսել վախերի մասին։ Այո, ասացիք, ռիսկերը պետք է հաշվի առնել, բայց կարծում եմ մեզնից շատերը, մեր ժողովրդի շատերը չափից ավել շատ են ռիսկեր փնտրում իրենց անելիքի մեջ, ինչ որ երևույթներից, հեռանկարներից վախենում, միշտ մտածելով բացասականը։ Միթե հնարավոր չէ մտածել դրականը եւ կենտրոնանալ հաջողության վրա, ոչ թե ծախողման։ Եվ այդ մտածելակերպով առաջ գնալ։
Իհարկե հնարավոր է, կարծում եմ, դա գալիս է էլի մանկությունից, այսինքն երբ մարդը ծնվում է, մեր մոտ ծրագիր կա, չէ՞, երեխաները, նորածինները դեռևս դրական հույզերին արձագանք չեն տալիս, բայց ցանկացած բացասական իրավիճակներին արձագանք են տալիս, սոված են, փորիկն է ցավում, ցուրտ է եւ այլն, այսինքն դա պաշտպանական մի վնասդիպունջ է վնասների, որը օգնում է մարդուն գոյատևել։ Ես կարծում եմ, որ դա հետագայում նաև սոցիալական միջավայրի այդ ինչպես նկարագրեցի, չվազես կնգնես կամ վայ որ ցաված, ուրեմն վերջ պետք է այստեղ դադար տաս։ Սա միանում է եւ մենք գեր հոգատարության ինչ որ մի ձև է միանում եւ մենք դառնում ենք վախկոտ։ Այսինքն, եթե հնարավոր է ես պարտվեմ, ուրեմն առաջ չեմ գնում։ Իսկ եթե հնարավոր է ես պարտվեմ, սակայն ես կարող եմ դնել որոշակի նպատակներ, այ հայտնվելով իրադրությունում ես ավելի լավ կհասկանամ ինչպես ինձ պահել, ինչ դռներ կարող եմ բացել, այս սա պետք է մենք սովորենք։ Այո, մեր ազգում կա այդպիսի բան, դա համար մենք երևի ունենք հաջողություններ վերջին ժամանակահատվածում, որովհետև մենք վախենում ենք այդ հաջողությունների ճանապարհը քայլել։
Այ հիմա այստեղ կարծում եմ ժամանակն է ազգային նպատակների մասին խոսելու։ Հենց այս նկատի ունեի, եթե մարդը որպես անհատ սկսի ձևավորվել որպես իրենց նպատակի ճանապարհին ոչ մի կերպ չհանձնվող տեսակ, եթե ձևավորվի, այս հատկանիշները կարողանանք դպրոցում փոխանցել երեխաներին եւ այսպիսի հասարակություն մեծացնել։ Արդյոք սա չի օգնի մեզ արդեն կոնե մի երկու տասնամյակից հասկանալ մեր ազգային նպատակը և հստակ ճանապարհ մշակել ու ընթանալ, որովհետև այսօր, չգիտեմ, մեծ մասը երևի իր համար չի հստակեցրել, թե մենք որպես ազգ ուր ենք ուզում հասնել, ենթադրենք 10 տարի հետո կամ 1 տարի, 2 տարի հետո, պետք է որպես ազգ ավելի հեռուն նայենք։
Շատ ճիշտ եք, բայց ինչպես նշեցի, ուրեմն ազգային նպատակադրումները չի կարող անհատը կատարել։ Ես կարող եմ մի պատկերացում ունենամ դրա մասին, իմ կողքի մարդը այլ պատկերացում ունենա և մենք լուրջ բախումների հանգենք։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի սա լինի կրթադաստիարակչական կոնկրետ ծրագիր։ Կարծում եմ, բոլոր հաջողագերկրներում այս ծրագրերը կան։ Գոնե 100 տարվա այդպիսի տեսլական պիտի լինի։ Եվ ինչպես նշեցի, այո, այսպես անհատների մեջ արդեն այդ դաստիարակությունը, այդ հաջողակի ոգին դաստիարակելը կբերի նրան, որ ազգի կրթա դաստիարակչական այդ մակարդակով կբարձրանա մի քայլ վերև և մեզ ավելի հեշտ կլինի հասնել մեր ազգային նպատակներին, բայց անհատը չի կարող պետական, այսինքն ազգի մակարդակով նպատակադրումներ կատարել։ Օրինակ ես կարող եմ նպատակադրում կատարել, որ իմ միջավայրում տարածեմ հայ մշակույթ կամ ընդհանրապես արվեստասվածը,
այո,
բայց ես այդ փոքր շրջանակում դա կարող եմ անել։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք մեծ նպատակների հասնել, սա արդեն պետական հոգացության կարիք ունի ու, ինչպես նշեցի, մեծ մասնագետների, մտավորականների բանակի աշխատանք պետք է լինի դա։
Այս առումով մի քիչ առաջ էլ ասացիք, պետք է մի խումբ ձևավորվի, որտեղ կընդգրկվեն տարբեր ոլորտների բանիմաց մասնագետներ և համատեղ կքննարկեն, թե այդ տարբեր ոլորտները ինչպես պետք է միահյուսել և համաչափ զարգացնել, այո։
Այո, համաչափ, որովհետև ազգային գաղափարախոսությունը չի կարող լինել միայն մենք լավն ենք, մենք ուժեղ ենք կամ մենք պետք է ուժեղ լինենք, սա լոզունգ է, որը չի աշխատի։
Տեսանք, թե այդ մտածելակերպը մեզ ուր հասցրեց։
Սա պետք է դաստիարակություն լինի, եթե մենք ուզում ենք, թե կոս այդ լոզունգը աշխատի, սա պետք է լինի փոքրուց դաստիարակություն, բայց դա միակողմանի չէ, չպետք է լինի։ Նորից նշեմ, որ հոգեբույժի առկայությունը անգամ այդ խմբի մեջ շատ կարևոր է, որովհետև ինքը շատ լավ կարող է պատկերացում տալ, թե տվյալ դեպքում, եթե մենք ընտրենք այս նպատակը, օրինակ, կամ հոգեբանը կարող է տալ այդ պատկերացումը, ինչի կարող ենք հասնել, ելնելով գիտական օրինաչափություններից։ Նույնը բժիշկը կարող է ասել, թե օրինակ մանուկին կարելի է արդյոք այս դաստիարակության մեջ, այս ժամանակահատվածում, ելնելով նրա օրինակ զարգացումից, մարմնի և այլն, տալ հետևյալ դաստիարակության։ Դրա համար իրավագիտակցությունը նույնպես պետք է զարգացնեն հենց փոքր տարիքից։ Դրանք պետք է լինեն համակարգված, լուրջ և կոնկրետ նպատակադրումներ պետք է լինեն։ Ինչպես նշեցի, դա 10 տարվա չի պետք լինի, դա մի տարվա, 5 տարվա, 10 տարվա, չգիտեմ, մինչև 100 տարվա նպատակադրումներ պետք է լինեն։
Այո։
Որպեսզի պրոցեսը կանգ չառնի։
Անի, ես իմ հարցերը ավարտեցի, այս թեմայի շուրջ կա ինչ-որ բան, որ չհարցրի, բայց կուզենայիք նշել։
Կարծում եմ, բավականին լավ զրուցեցինք, ուղղակի ցանկանա, որպեսի մենք մեր մեջ առնացնենք մեր հիշողությունը և կապվենք ինչպես մեր հողին, այնպես էլ մեր մշակույթին։ Մի բան էլ կուզեմ ավելացնել, որ աշխարհում այժմ դիտարկումը հետևյալ փաստը, որ գոյություն չունի, իհարկե դեռևս հետազոտություններ այդպես հստակարված չեն, գենային հիշողություն, այլ գոյություն ունի այն միջավայրը, որտեղ մարդը մեծանում է և իր ինքնագիտակցությունը կապում տվյալ միջավայրի ազգության հետ։ Դրա համար ես կցանկանամ, որպեսզի մենք մեր մշակույթով կապվենք մեր արմատներին, մեր երկրին, կարծում եմ դա լավագույն գրավականը կլինի հաջողության հասնելու։
Այսքանը, սիրելի Անի, անչափ շնորհակալ եմ նման հետաքրքիր զրույցի համար։
Ես էլ շնորհակալ եմ քեզ, Արշակ ջան։
Մեր ուղդիրներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հոգեբան Անի Ապիտոնյանը խոսում էինք անհատի և ազգի նպատակների մասին։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ունկնդրելու համար մեր զրույցը, շարունակեք հետևել մեր եթերին։
Մի խնդրիր Աստծուն, որ քեզանից հեռացնի քո վերքերը կամ քեզ վիրավորողներին, այլ խնդրիր օգնել քեզ հասնելու այն մակարդակին, որ այլևս չվիրավորվես քեզ ասացներից կամ պատահածներից։
Բարեկամներ, այժմ լսենք հայ ժողովրդական մեղեդիներ Սերուշ Բաղդասարյանի մշակմամբ և գործիքավորմամբ, որից հետո ձերունկ ընդրությանը կներկայացնենք Ռաֆայել Նահապետյանի երազանք պատմվածքը։
Կոթորկալի մի գիշեր, երբ աշխարհն իր համար քնած էր, ընդարձակ ու տաք հախորում ծնվեց խոշոր ու զարմացած աչքերով ճակատին սպիտակ երկար բից ունեցող ձիուկը։ Եվ չնայած ձիուկը շատ էր փոքր, սակայն պարզորոշ զգացվում էր, թե ինչ գեղեցիկն է նա, ու ախորում եղած մյուս կենդանիները, կովը, ոչխարը, խոզը, ավանակը իր իշուկի հետ, հիացած նրան էին նայում։ Իսկ մայրձին նկատելյուրեն հուզված էր, պատճառը նորածնի ճակատի սպիտակ բիծն էր։ Նախանշաններին ու ճակատագրին հավատացող մայրձին վստահ էր, որ դա իր զավակին երջանկություն է բերելու։ Ու երբ տերը համբուրեց մայրձիրու խոնավ դունչը, շոյեց նորածնին և ախորի դուրը ամուր փակելով դուրս գնաց, մայրձին ասաց. «Դու բախտավոր ես ծնվել որդիս. Ճակատից սպիտակ բիծը այդ է վկայում. Մի որևէ մեծ երազանք ունեցիր, ձգտիր դրան, ու այն մի օր անպայման կիրականանա»։ «Ինչ բան է երազանքը, մայրիկ»՝ հարցրեց ձիուկը։ «Սքանչելի մի բան է»՝ թախծոտ աչքերը փայլեցնելով ասաց մայրձին։ «Խավար ու անձրևոտ, գիշեր ժամանակ, երբ մոլորված ես ու չգիտես որ կողմը գնալ, երազանքը նմանվում է հեռվում անսպասելիորեն ոսկլտացող կրակի, որ քեզ ճանապարհ է մատնանշում. երազանքը ներսումդ եղած արևի պես մի բան է, որ չի թողնում մրսես և հոգիդ միշտ տաք ու լուսավոր է պահում. Սակայն այդպես է, եթե երազանքը ճշմարիտ, վեհ ու շատ մեծ մի բան է, երազանքին չնչինություն չի սազում»։ Մայրձին սայլին լցված ժամանակ բեռներ տեղափոխելիս չձանձրանալու համար այնքան էր մտածել, որ հիմա փիլիսոփա էր դարձել։ Կյանքի մեծ փորձ ունենալով և լինելով խելոք, նրա դատողությունները երբեմն ապշեցնում էին իրենց խորությամբ։ «Հրաշալի է», մրմնջացել էր ձիուկը։ «Իսկ ես ինչ երազեմ, ինչը դարձնեմ իմ երազանքը»։ «Մենք ձիերս երազելու քիչ բան չունենք», ասաց մայրձին։ «Ոմանք երազում են սայլին չլծվել, ողջ կյանքում բեռ քարշ չտալ, երազում են հեծելածի լինել, ընդամենը մեկ հեծյալ ունենալ, մեկ տեր, ու դա արդեն նրանց համար չափազանց մեծ բան է. Մյուսները երազում են ձիարշավարան ընկնել, ուր կյանքը հաճելի է, աղմկոտ և միշտ ուշադրության կենտրոնում ես գտնվում. ուրիշների երազանքը ձիաբուծարան ընկնելն է, որովհետև այնտեղ չարչարանքը քիչ է, իսկ կերը և խնամքը շատ»։ «Իսկ ես դրանցից ո՞րն եմ տրեմ, մայրիկ»՝ անհամբեր հարցրեց ձիուկը։ «Շատ տարիներ առաջ», հոգոցանեց մայրձին, «երբ ես երիտասարդ էի ու քայլում էի մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում»։ «Ինչ բան է սպանդանոցը, մայրիկ»՝ ընդհատեց ձիուկը։ «Ես դա չգիտեմ»։ «Դու դեռ ոչինչ չգիտես»՝ ահավոր տխրությամբ ասաց մայրձին, «և լավ կլիներ, եթե որոշ բաներ երբեք էլ չիմանայիր»։ «Ուստի միշտ ապիր, ամեն ինչ կամած կամած իր հերթին ու ժամանակին կիմանաս»։ «Եղավ, մայրիկ»՝ անհամբեր վրա տվեց ձիուկը, որին նոր դատողությունները անտեղի էին թվում անհասկանալի։ «Քայլում էիր մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում, հետո»։ «Նա ինձ մի զարմանալի բան պատմեց»՝ շարունակեց մայրձին։ «Ասաց, որ բնության մեջ և հեքիաթներում գոյություն ունեն նաև թևավոր ձիեր. Ասաց, որ նրանք, այդ թևավոր ձիերը, ազատ ու իրենց համար ապրում են, երբ մարկանցից ոչ մեկի մտքով իսկ չի անցնում սանց պարտադրել նրանց կամ լծել սայլին. Ասաց, որ չի ստում, որ իր պատմածը ճշմարիտ մի բան է, և ինքը մի անգամ նույնիսկ տեսել է այդպիսի մի ձի ու խոսել հետը, որ թևավոր ձի նրան պատմել է երկնքի ու աստղերի չվերջացող անսահման տարածությունների և արևի մասին, որի վրա իրենք ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում են»։ «Թևավոր ձի»՝ զարմացած ձիուկը։ «Բայց ձիու ինչին են պետք թևերը»՝ «Սավառնելու համար, հիմարիկ»՝ ժպտաց մայրձին։ «Համոզվելու համար, որ տարածությունը չվերջացող է, անսահման, հայտնվելու համար աստղերի և արևի վրա, բայց ամենակարևորը, ամենակարևորը ազատ ապրելու համար, չսանձվելու, չլծվելու համար, մտրակի համը չտեսնելու համար»։ «Թևավոր ձիերը իրենք են որոշում որ ուղությամբ սլանան, ուր գնան, ինչ անեն»։ Հասկացա, հիացած ճշնջած ձիուկը, որ հենց ծնունդից խելոք էր, և ուրիշը ու ճակատի սպիտակ բիծը հենց դա էր վկայում։ «Հիմա ես գիտեմ ինչ եմ երազելու, իմ երազանքը լինելու է թևեր ունենալը, թռչելը ու ազատ լինելը»։ «Մայրիկ»՝ ասաց ախորում եղած իշուկը իր մորը, «ես էլ եմ ուզում թևեր ունենալ»։ «Հիմար չլինես»՝ ասաց ավանակ իր որդուն, մի լսիր այդ խեղճ ու ցնդած ձիերին, գործ չունես նրանց հետ, ավելի լավ է երազիր, որ բերդ միշտ թեթև լինի, ախորը տաք, կերածդ խոտը թարմ և շատ, մնացած բաները սուտ են, փուչ և ագրելուտ խանգարեն։ Սական ճակատին սպիտակ բից ունեցող ձիուկը մոր հասազները շատ լուրջ ընդունեց։ Նա իր երազանքը թևեր ունենալը դարձրեց և դրա հետ միասին մեծանում էր։ Երբեմն գիշերները, երբ ախորում բոլորը քնած էին լինում, նա շրջվում էր և ուշադիր նայում կողերին, ստուգել համար թևեր սկսել են աճել, թե առաջն ոչ։ Ոչինչ չնկատելով ձիուկը չէր մտահոգվում, շրջում էր գլուխը ու սկսում մտածել այն մասին, թե ինչպես է ապրելու և ինչ է անելու, երբ թևերն աճեն։ Առավոտները տերը լծում էր մայր ձիուն, մի երկար պարանով ձիուկին կապում էր սայլին ու գնում էին դաշտ, խոտ էին տեղափոխում հացահատիկ։ Երբ դաշտում ոչինչ չէր մնում ու ձիուկը ուրախանում էր, որ հիմա մորը կարցակեն և նա գոնե մի քիչ կհանգստանա, տերը մի այլ գործ էր գտնում։ Աշխատանք միշտ կար, և սայլին կապած ձիուկը մոր կողքով թեթև վազելով երբեմն զարմանում էր նրա ուժի և դիմացկանության վրա։ Այս և այլ կարգի մտքերով տարված ժամանակ շատ հաճախ էր պատահում, որ հանկարծ վերևից թռչունների ձայներ է լսում։ Ամեն ինչ մոռացած միանգամից մեխում էր տեղում ու գլուխը բարձրացնելով հմայված նայում էր երկնքում սավառնող թռչուններին։ Եվ նվաղելով պատկերացնում էր այն սքանչելի պահը, երբ ինքը թևերը դանդաղ շարժելով անցնելու է նրանց կողքով ու շարունակելու բարձրանալ, բարձրանալ, բարձրանալ։ Այստեղ ձիուկի երազանքը միշտ ընդհատվում էր, որովհետև պարանը, որով նրան սայլին էին կապել, ձգվում էր, խեղդում վիզը ու նա գլուխը ափսոսանքով կախելով շարունակում էր վազել սայլի հետևից։ Եվ չնայած դեռ երկար ժամանակ պարանի սեղմած տեղում վիզը շարունակում էր ցավել, սակայն ձիուկը ամենևին չէր խրատվում, և ամեն անգամ թռչունների ձայներ լսելիս մեխվում էր տեղում ու բարձրացնում գլուխը և պատկերացնում էր։ Մի օր էլ, երբ նա ուժեղ ու հրաշալի մի նժույգ էր դարձել, դաշնում աշխատելուց ու տուն վերադառնալուց հետո ախոր միայն նրան մտցրին, մորը չգիտես ինչու դրսում թողեցին։ Այդ գիշերը նա շատ անհանգիստ անցկացրեց և անչափ զարմանում էր, տեսնելով իրեն ուղված մյուս կենդանիների ցավակցական հայացքները։ Իհարկե, կարելի էր հետա քրքրվել ու հարևաններին հարցնել, թե ինչ է պատահել, ինչու են իրեն այդպես նայում և ուր է մայրը, բայց նա նաև հպարտ արարած էր ու չէր ցանկանում ձի չծնվածների հետ երկար բարակ խոսակցություն սկսել։ Իրեն դժվարությամբ զսպելով նա մտածում էր, որ հարկավոր է համբերել և այդ մասին առավոտյան հարցնել մորը, սակայն առավոտյան մայրը չերևաց ու դրանից հետո այլևս երբեք չտեսավ նրան։ Ավելի ուշ նա հասկացավ կատարվածը և պարզորոշ հիշեց այն օրը, երբ առաջին անգամ լսեց սպանդանոց բառը։ Իսկ տերը այդ օր առաջին անգամ փորձեց նրան սայլին լծել։ Նժույգի համար դա ահավոր մի վիրավորանք էր, և մի քանի օր նա համառորեն դիմադրում էր տիրոջ փորձերին, սակայն մտրակի հարվածները, կերի և ջրի բացակայությունները իրենց գործն արեցին։ Տիրոջ հերթական մի փորձի ժամանակ նա սուսուփուս կախեց գլուխը և թույլ տվեց, որ իրեն սայլի մոտ բերեն։ Եվ օրերը սկսեցին շատ միօրինակ անցնել։ Այժմ նա էր կատարում այն գործը, ինչ տարիներ շարունակ արել էր մայրը։ Համակերպված մի անտարբերությամբ աշխատում էր, իսկ երեկոները ախոր մտնելով քաշվում էր իր անկյունը ու անհավես ծամում իր առջևը նետված խոտը։ Սակայն գիշերները, երբ բոլոր կենդանիները քնած էին լինում, նա զգուշորեն շուռ էր տալիս գլուխը ու նայում կողերին, թևեր չկային։ Բավականին ժամանակ անց նրա մեջ ահավոր մի կասկած ծնվեց և վերջ տվեց իր այդ սովորությանը, բայց մի բան, որ չթողեց ու չմոռացավ, երկնքին նայելն էր։ Թռչունների ձայներ լսելով մեխվում էր տեղում բարձրացնում գլուխը ու նայում նրանց ետևից, ահավոր մի հայացք էր դա, ուր կարոտ կար, տառապան, կասկած, անձկություն, հավատ, հույս և ձգտում։ Իսկ տիրոջը ձիու այդ սովորությունը կատաղեցնում էր։ «Այ, բղավում էր տերը ու անխնամտրակում, էլի ցնդեցիր հիմար կենդանի, էլի գժվեցիր, ձի ես թե կարապ, ախր քո գործս սայլ քաշելն է, երկնքի հետ ինչ կապ ունես», անխնամտրակում էր։ Սակայն ձին դրա վրա բոլորովին ուշադրություն չէր դարձնում, և միայն այն ժամանակ, երբ թռչուններն անհետանում էին, նա կախում էր գլուխը և ասես ոչինչ չի եղել, շարունակում էր ճանապարը։ «Լսիր, հարևան», մի երեկո դիմեց նրան նախկին իշուկը, որ հիմա ժիր ու պարարտ ավանակ էր դարձել։ «Մի խորհուրդ եմ ուզում քեզ տալ. այս կյանքում ամենավատ բանը գիտես ինչն է? Ախմախությունը. իսկ դու ախմախ ես որ կաս։ Էր որ նոր էի ծնվել ու մերդ հեքիաթ պատմեց, մոռացիր։ Իմ լուսահոգի մերը ճիշտ ասեց, սուտ ու փուչ բաներ են դրանք ու ապրելուտ խանգարեն։ Վերջ դուր այդ մասին մտածելուց, հարևան, վերջ դուր, թևերը ուրիշների համար են, մերը խոտ ծամելն է։ Հենպես միանի, որ մարդիկ կաշիտ քերթեն, այդ բանը նրանք կարող են անել, խելքի արի, քանի ուշ չի։ Ախորում եղած կովը, ոչխարները, խոզերը, հավերը հավանությամբ շարժեցին գլուխները ու քնծիծաղով ձյուն նայեցին։ Նրանց հայացքների չփոթված ձին կախեց գլուխը։ Առաջին անգամ էին նրա հետ այդ մասին բարձրաձայն խոսում ու ձին շփոթվեց։ Առանց այդ էլ վաղուց արդեն մեջը կասկած էր ծնվել, որ իր երազանքը անիրականանալի է։ Եվ հանկարծ նա զգաց, որ ամեն ինչ այս պահին է որոշվելու, կամ հաշտվելու է բեռնածի լինելու հետ և մեկն միշտ հրաժեշտ է տալու երազանքին, կամ ախորում եղած կենդանիները հանկարծ մի վայրի խրխնջոց լսեցին ու ձյուն նայելով քարացան, կանգնելով ետևի սմբակներին ձին կրկին սպառնալի խրխնջաց ու շարժեց առջևի սմբակները։ Մսուրի փայտերը փշուր-փշուր եղան ու նա թեթևակի վարգով մոտեցավ ախորի դարպասներին, ուր նորից ետևի սմբակներին կանգնելով օդում ահավոր ուժով շարժեց առջևի սմբակները, դարպասները ճարճատունով բացվեցին և ձին բակ դուրս եկավ։ Ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով տանից դուրս թռած տիրոջ վրա ձին ազատ ու վայրի խրխնջաց, կատաղի ծարս եղավ ու անզուս սլացավ առաջ։ Հրաշալի ռնձ գալով ոտքերի մկանների ձիք խաղը նա կատաղի սլանում էր և անվերապահորեն հավատում, որ հիմա թռչելու է։ Այնքան մեծ էր հավատը, որ նույնիսկ նեղություն չկրեց գլուխը թեքելու և ստուգելու թևերը տեղում են, թե ոչ։ Ձին կատարելապես համոզված էր, որ հիմա թռչելու է, և երջանկությունից խենթացած արագությունն անընդհատ ավելացնելով սուրում էր արդեն։ Հետագա մի քանի օրերը տերը ապարդյուն որոնում էր ձիուն, սակայն հողի վրա շատ լավ պահպանված նրա հետքերը քարքարոտ մի տեղ հասցնելով անհետանում էին, և հնարավոր չեղավ պարզել, թե հետո որ ուղությամբ է գնացել։
Չէ, երեկոներ ասում էր ավանակը, մեր տերը նրան գտնողը չի, գտնողները գտել են։
Ախորում եղած կենդանիներին բազմանշանակ նայելով նա հասկացում էր, որ նկատի ունի գայլերին, և սա թող բոլորին խրատ լինի։ Սակայն օրեր անց ախորում տարօրինակ փսփսոցներ սկսեցին տարածվել, իբր թե նրան տեսնողներ են եղել, և ինչ որ մեկը հետը նույնիսկ խոսել է, ու զրույցն ավարտելով ձին հանգիստ ծանր ու մեծ շարժել է թևերը և վեր սրացել։ Կային նաև վկաներ, որոնք պնդում էին, որ մի անգամ երկնքից ձյու ծանոթ խրխնջոց են լսել, սակայն այդ մասին խոսում էին ցածրաձայն, որովհետև ավանակին դա բոլորովին դուր չէր գալիս, ու նա սպանիչ ծաղրով ոչնչացնում էր նման համարձակներին։ Առանց այդ էլ նա գնալով ավելի էր մաղձոտվում և չարանում, և միայն այն ժամանակ, երբ մենակ էր լինում ու կատարելապես վստահ, որ իրեն տեսնող չկա, ավանակը բարձրացնում էր գլուխը և վեր նայում երկնքին, թե ինչ էր մտածում նա, ոչ ոքի չէր խոստովանի, եթե նույնիսկ պառնային անմիջապես պանդանոս տանել, դա նրա մեծ գաղտնիքն էր, որ գուրգուրանքով էր պահպանում և շատ խորքերում։
Ռադիո Մարիամ, պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։